Ja, god dag, god dag. Velkommen til femte forelesning, som skal handle om etikk. Jeg har kalt det ingeniørkunst I samfunnet 1. Det for å ha en enkel indeling. Sant? Nå vi ferdig med metode- og vitenskapsteori og tilliggende herligheter, som har med feil kilder og bias måter vi lar oss lure på, og informasjonsstrømmen I det moderne teknologiske, høyteknologiske samfunnet. Nå det etikk. Og det har jo forhåpentligvis levert oppgave på tirsdag, med og uten plunder. Torsdager. Ikke tirsdag, men torsdag. Og noen, sånn som jeg, trodde det var fredag, men det var fordi det var fredag I Ålesund. Det beklager jeg. Det går litt fort noen ganger. Men observante studenter ga meg en gang beskjed, så det ble rettet opp. Etikk, ja. Vi har jo allerede vært innom det, og jeg skal repetere litt av det som jeg har sagt på seminar, for de som har vært med på det, men jeg skal også knytte an til boken. Så det skal handle om lærebokstoff I kapittel 12 og 13, og så skal jeg si litt om kapittel 12 først. Så kommer det et mellomspill som jeg har kalt for noen påminnelser. Noen påminninger. Og da I grove trekk en del av det jeg har sagt før på forelesning og I seminarsammenheng. Og så til slutt går jeg inn på kapittel 13 før jeg oppsummerer. Så nå vil jeg ikke kjenne igjen disse titlene akkurat I læreboken, fordi jeg har lagt et oppsett selv. Og det vil se hva det går ut på. Ja. Læreboken kapittel 12 og 13. Det jo fint om du har læreboken med. Jeg har jo da tatt et bilde av Det var litt vanskelig å se, litt mørkt kanskje. Men det får da inntrykket likevel som jeg vil det skal ha, nemlig at det går an å oppsøke innholdsfortegnelsen og få en oversikt. Så kapittel 12, der har da overskriften da, hva etikk? Og så ser det da noen innledende definisjoner, at etikken evig uforandelig, eller den individuell og situasjonsavhengig, menneskets natur sett fra økonomi, fag og naturvitenskap. Så det tre hovedmoment, og så undermoment der da, I da kapitlet. Kapittel 13, menneske, flokkdyr eller individ. Da går han enda litt videre ut og snakker om moderniteten og etikken, menneske som flokkdyr og noen modige enkeltindivider. Så vi ser strukturen I innholdsfortegnelsen sier dere hva som hovedmomentene her. Og sånn har jeg lagt det til da. Det først sier noe utifra den måten han stiller opp etikk og moral på. Så går jeg inn på metaetiske spørsmål, fordi det det Kjeldsberg diskuterer mest her. Han kommer litt inn på normativ etikk og ulike syn på menneskets natur da, og da blir fortsatt inn I kapittel 13, som da knyttet til spørsmålet etikk og teknologi. Så teknologi og verdier først, og så etikk og teknologi. Og da det ulike syn på hva menneskets natur som står I fokus, og da skal vi se hvorfor det sånn. La oss først se på det vi tenker på som teknologi. Altså, jeg har jo knytt sko for dere. Skal ikke gjøre det mer. Nå må jeg ikke at jeg kan knytte sko. Det jo en teknikk, men det jo ikke en teknologi. Og hvis vi tenker på teknologi, så tenker vi på moderne teknologi, selv om det har vært teknologi I uminnelige tider. Og da har jeg, det står en sånn tilnærmer lik der, så jeg har prøvd å lage en karakteristikk som fanger det vesentlige. Altså anvendelse av teknikker, maskiner, og vitenskapelig baserte system for problemløsning som inngår I et industrielt eller organisatorisk projekt knyttet med til moderniteten. Industriellt projekt, ja, hva det da? Det jo nok så kommer i forlengelsen av den industrielle revolusjonen. Og i våre dager så det gjerne knyttet til marknadsøkonomien, ikke sant? Industriforetak, en må ha en økonomi. Og den måten marknadsøkonomien organisert på gjennom en kapitalistisk produksjonsmåte, hvor en bruker tar øye på profitt med henblikk på å investere det i ny teknologi, ny vare, nye prosjekt, ny industri med henblikk på profitt, sånn videre. Så det det ene her. Det andre organisatorisk prosjekt. Ja, ja, staten kommer inn. Det på en måte to store institusjoner i det moderne som står i en dynamikk med hverandre. Det marknaden og staten. Så organisatorisk prosjekt betyr her ikke bare at den i et prosjekt som har en organisasjon eller organisert på en bestemt måte, men at statsmaktene jo legger til rette for typer av næringsdrift, typer av næringsliv, og at staten også har sine egne institusjoner, sant? Med, sånn som jeg tenker på da, territorial stat, ofte tenkt som en nasjonalstat, i alle fall i Norge, med et styresett, et demokrati, i vårt tilfelle rettsstat. Men det finns mange andre måter som stater organisert på, og staterne jo de som gjerne har et projekt om atomkraft, eller et projekt om våpensystem, og så videre. Så marknaden og staten da, som to store moderne institusjoner. Det derfor at stikkordet modernitet står her. Så teknikker, all slags teknikker, også det å knytte sko, men ikke det bare en liten ting, men altså det håndgrepene som en gjør. Maskiner, ikke bare store maskiner fra den industrielle revolusjonen, men de moderne maskinene som styrt av kunstig intelligens, og da vitenskapelig basert system for problemløsning, altså det som forbinder med den vitenskapelige metoden i grunntrekk da. Men at den har denne fram og tilbake mellom hypotesedannelse, testing gjennom eksperiment og utforskning av virkeligheten i den fram og tilbake mellom testing av hypoteser gjennom eksperiment og utvinning av ny kunnskap, og på den basisen da også iverksetting av ny teknologi, altså iverksetting i betydningen at det blir satt igjennom som på samfunnsnivå. Verdier da, det kan være litt viktig å vite, ha klar for seg sånn, det mye snakk om verdier, men la oss bare si at det tilnærmet like, eller vi kan snakke om det som goder, det vi ser på som goder, og da kan en skille mellom instrumentelle goder, det som bare middel til noe annet, og da spørsmålstegnet bak betyr teknologi bare et middel, eller det et mål i seg selv? Penger bare et middel til noe annet? For noen det tydeligvis et mål i seg selv, men vanligvis så ser en på penger som et middel til å oppnå noe annet. Sant? For å investere i moderne teknologi så trenger en jo store summer for at det skal bli noe gjennomslag, eller for at det skal kunne bli noe som selger på et marked. Og så kan du jo si, hva da poenget med da jo å tjene mer penger, så kanskje det pengene som målet. Det har vært en slags dogmatikk i siden, ja, 70-tallet, litt ut på 70-tallet da, Milton Friedman slo gjennom med sine neoliberale økonomiske teorier og sa at formålet med å ha et selskap å tjene penger og skaffe et overskudd til aksje eller eierne da. Og da, that's it. Mens nå har en etter den finanskrisen i 2008 kommet fram til at kanskje en trenger noe annet som formål enn bare det at noen skal tjene mest mulig penger. Og uansett så blir det da sånn at motivasjonen for noe, et prosjekt, kommer I fokus. Motivasjonen for handling. Så da kan man si at det noen ting man ser på som et gode I seg selv. For eksempel rettferdighet, frihet, det gode liv, har jeg sagt. Det litt på ulike nivåer, ikke sant? Men man kan tenke oss at det noe som godt I seg selv, noe som vi ser på som et gode I seg selv. For eksempel ja, uberørt fri vill natur. Vil du se på det som et gode I seg selv? Nei. Du trenger ikke vite det, men du kan jo høre på hva du selv syns. Da. Syns du det greit å, gå ut I, på, I tur, på tur og se den vilde naturen? Du syns det ganske greit å gå ut på tur og kanskje gå på ski om sommeren. Nei, ikke om sommeren. Jo, hvis du sånn rulleski-entusiast. Men det også noen som sier at det finnes en iboende, en verdi som naturen I seg selv, den uberørte naturen har. Og derfor så lager en da et skille mellom extrinsic, altså utvendig, og intrinsic, altså innvendig goder. Altså noe som godt I seg selv, da. Et gode I seg selv. Bare hold fast I da at verdier sånt som vi kaller, ser på som goder, og at den kan skille mellom sånne goder som en bruker til å oppnå andre ting, som da gode I seg selv. Og så noen poeng fra læreboken da. Altså, I diskusjonen så kjører Kjelsberg fram forskjellige begrepsdistinksjoner. Og poenget I grunnen å si at her kan vi ha en oppfatning der moralske oppfatninger kan være subjektive. Altså, da mener du, og da mener det noe med ditt syn. Den din, men jeg har en annen. Ikke sant? Og så kan det være at det varierer I tid og rom, altså historisk har en annen, helt andre etiske kan si, system, og også samtidig forskjellige kulturer har et forskjellige etiske system. Da kan en knytte til den deskriptive etikken. Altså at en, hvis en reiser som sosialantropolog til en kultur, så har en den holdningen at en skal ikke dømme dem, en skal bare beskrive hvordan det der. Da får en kulturrelativisme, så han sier at kultur relativt til tid, sted, og sosialt miljø. Men likevel søker han altså å finne felles allmenne mål og normer. Og dette står på side 265. Der ser dere det sentralt da, som man oppsummerer der. Det som læreboken spesielt opptatt av når det gjelder det siste poenget her, å finne felles allmenne mål og normer, det menneskerettighetene. Og utifra en forsker som heter Lars Gule, som har forsket I ekstremisme og ekstreme ideologier, terror, tankegang, så sier han det en kobling her mellom den gyldne regel, at man skal gjøre mot andre slik en vil andre skal gjøre mot seg selv, så beskriver han menneskerettighetene da, Lars Gule, som et politisk-juridisk forsøk på å etablere et noe mer fullstendig og spesifikt sett av minimumsnormer enn den gyllene regel. For særlig staters oppførsel overfor sine borgere. Så her et etisk anliggende, men også et juridisk og politisk anliggende. Og dette ble til, menneskerettighetserklæringen ble til etter andre verdenskrig som fordi mange kjente trang for å ordne forholdet mellom stater på en annen måte enn gjennom krigserklæringer og hvis dere har boka med dere så kan dere godt se på det men kan lese, jeg skal lese bare innledningen der det en sånn erklæring, så det jo ikke noe sånn argumentasjon, men det mer sånn rett på hva det handler om. Så vi får et inntrykk, og Nå gjør ikke Kjeldsberg noe mer med menneskerettighet enn det rett og slett bare lister de opp sånn som de står. Og det får da selv gå inn I og lese litt I de enkelte artiklene. Jeg skal bare lese innledningen til dere. Verdenserklæringen om menneskerettigheter. De som har boken må gjerne ta den opp. Det på side 266. Innledning. Da anerkjennelsen av iboende verdighet og av like og uavhendelige rettigheter for alle medlemmer av menneskeslekten grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred I verden. Da tilsidelsettelsen av og forakt for menneskerettighetene har ført til barbariske handlinger som har rystet menneskehetens samvittighet. Og da framveksten av en verden hvor menneskene har tale- og trosfrihet og frihet fra frykt og nød blitt kunngjort som folkenes høyeste mål, da det nødvendig at menneskerettighetene blir beskyttet av loven for at menneskene ikke skal tvinges til som siste utvei å gjøre opprør mot tyranni og undertrykkelse, da det nødvendig å fremme utviklingen av vennskapelige forhold mellom nasjonene, da de forente nasjoners folk I pakten på ny har bekreftet sin tro på grunnleggende menneskerettigheter, på menneskets verdighet og verdi, og på like rettigheter for menn og kvinner, og har besluttet å arbeide for sosialt framskritt og bedre livsstandard under større frihet, da medlemsstaten har forpliktet seg til oss I samarbeid med de forente nasjoner å sikre at menneskerettighetene og de grunnleggende friheter blir allment respektert og overholdt, da en felles forståelse av disse rettigheter og friheter av den største betydning for å virkeliggjøre denne forpliktelse, kunngjør generalforsamlingen nå denne verdenserklæring om menneskerettighetene. Og så kommer Så her bakgrunnen, innledningen. Hvorfor? Og da det verdier. Altså, da mener jeg at det iboende verdier, og at alle mennesker har iboende rettigheter. Menneskerettigheter. Og at det på en eller annen måte må bli sånn at alle stater anerkjenner disse, og ikke gjøre overgrep mot borgerne sine. Så det en stor diskusjon. Om dette bare vestlige verdier som blitt til på et bestemt sted til en bestemt tid innen et bestemt sosialt miljø, som da prøver å, så å si, presse andre folkeslag og folk, nasjoner, til å godta uten videre. Så det alltid forhandlinger om dette utifra religiøs basis, og kineserne sier at vi har ikke en sånn individualistisk kultur som det har I Vesten. Vi har en mer kollektivistisk tankegang, så det passer ikke for oss. Forholdet mellom kjønnene jo ulikt I ulike kulturer, også I Vesten. Så det kontroverser rundt dette her. Og Norge jo blitt dømt I den internasjonale menneskerettighetskommisjonen for eksempel når det gjelder fengsling. Den har en praksis som har blitt til. Så den hiver folk I kasjotten, og så får de ikke, og så, ja. De har jo rett på advokat og sånt, men den bruker brev og besøksforbud i stor utstrekning. Så. Sånne ting. Og så det de ulike konvensjonene, barnekonvensjonene, ikke sant, sånn prøver å skrive inn ifra FN kommer det noe, og så en har vedtatt, ikke sant, på generalforsamlingen, så prøver de å skrive dette inn I lovverket. Og alt da tufta på disse menneskerettighetene, denne erklæringen ifra etter krigen. Så ta en kikk på det. Jeg skal ikke gå så mye inn på det, annet enn å si at det her en overgang mellom det vi kaller etikk og jus og politikk, som den skal være obs på. Det alltid sånn at den prøver å regulere gjennom lovverket hvordan folk oppfører seg. Og da det som forbudt og påbudt, det lovverket som tar seg av det, og det juridisk. Men diskusjonen om hva som tillatt og ikke tillatt I et samfunn, det foregår ofte I en politisk diskusjon. Og den ser det jo daglig, egentlig, at også at det kan bli ganske gå ganske varmt noen ganger. Men altså et spesifikt sett av minimumsnormer, altså en slags rettesnor, noen retningslinjer, noen har å holde seg til som er stille opp. Så. Og da spørsmålet, ok, hva det det beror på? Hva det det kviler på? Denne tanken om menneskerettigheter, hvorfor kommer da inn? En ting krigen og de yttre omstendighetene, men den har altså en forestilling om at menneskene har iboende rettigheter. Alle menneskene har medfødte retter. Og hvem gjelder det da egentlig? Ja, gjelder det de som døde? Hva slags rettigheter skulle de ha? De jo døde. Ja, men gjelder det oss her nå? Ja. Våre barn og våre barns barn? Ja, det kan en jo diskutere, men de fleste vil intuitivt si at hvis det gjelder oss, så gjelder det deg. Hvis det gjelder meg, så gjelder det mine barn. Jeg vil at de skal leve i et fritt samfunn og ha de rettighetene som jeg har. Så hva beror det på? Og da vil jeg gripe tilbake til et argument og stille det opp. Noen av dere har jo vært på seminar og sett meg gå gjennom denne Tonin-modellen. Jeg skal bare bruke de tre helt grunnleggende elementene der. Hvis vi ser den pilen der, så det som vi prøver å hevde da, påstanden vil ha gjennomslag for, dette utifra læreboka. Det moderne samfunnet trenger ikke bare vitenskap og teknologi, men også praktisk kunnskap om det gode livet sammen med og for andre innen rettferdige institusjoner. Så kommer den der, hva for da? Og da kan vi stille opp belegget sånn. Jo, fordi de tekniske utdannelsene og den tekniske ekspertisen sier først og fremst noe om hvordan menneskelig handling under visse forutsetninger vil kunne virke mest mulig effektivt, men ikke noe om de etiske kvalitetene med den menneskelige handling. Og da vil en se hva dette beror på. Nemlig det som gjør overgangen fra påstanden, fra det som gjør at det er en sammenheng mellom belegget og påstanden her, det er et syn på mennesket. Mennesket er en følende og praktisk handlende person som står i forhold til seg selv og andre med spørsmål om hva som er det gode livet, og hva som er rett å gjøre i ulike situasjoner. Eller også, all historisk erfaring viser at menneskeheten ikke bare må ha noe å leve av, men også noe å leve for. Og det der det verdimessige kommer inn. Det der bør komme inn. Det der det må være noe mer. Det der tro og det som hører til religion også kommer inn. Og måten dette nå er stilt opp på, det viser altså hva som er forholdet mellom påstandene her. Altså at moderne samfunnet trenger noe mer, fordi de tekniske utdanningene ikke sier noe om den etiske kvaliteten med menneskelig handling. Og da kommer grunnhjemmelen, eller det som argumentet kviler på, at mennesket, det mennesket det handler om, mennesket som alle i menneskeheten. Så den kunne jo si, ja, mennesket, men her er oss, og det er vi. Og det gjelder for oss. Men de der andre, de gjelder ikke for. De er onde, dumme og gale. Så de gjelder det ikke for. Men poenget med menneskerettigheter, du kan ikke si det. Du kan ikke si at det bare er for oss i denne gruppa her. Siden vi er så greie og vi er det beste og sånt. Det var jo på en måte tankegangen til nazisterne, ikke sant, at her er den ariske rase, og fri, vi er de fremste, og vi er de beste, og så de andre, de der som er mindre verdige, de må vi ta bort. Liksom ugress i hagen. Så. Nei, det gjelder for alle, vi snakker om mennesket som menneskeheten, og det betyr også at fortiden kommer inn på en bestemt måte, fordi det er blitt gjort urett en gang i fortiden. La oss si det som de kalte for splint, der jeg kommer ifra, altså fantefolk eller romanifolk, folk som var reisende og som levde av å selge ting de lagde Og som ofte fikk skylda for hvis ting forsvant, ble stjålet. De ble gjenstand for et steriliseringsprogram I norsk regi, I statens regi, hvor en prøvde på en måte å ja, sørge for at de ikke forplanta seg. Da. Som du kan lese om I boken. Og når dette så sant, blir avdekket, og en oppdager at nei, det var jo ikke riktig. Kunne du tenkt deg da? Sant, at du ble underlagt et steriliseringsprogram? Ikke fikk lov til å få unger. Hvis du hadde unger, så ble de tatt ifra deg og plassert en helt annen plass I landet. Sånn, der. Kunne du tenkt deg da? Nei, kunne du da? Sant? Men da tenkte de at dette her var kanskje til det beste for befolkningen som sådan I det Norges land. Da. Og når da kommer vi tilbake liksom, og biter oss I stumpen, så får vi da problemet med at det skal være en form for rettferdighet, ikke sant? Rettferdighet for taterne, for romanifolket, for splinten. Det må på en måte, en urett må på en måte, hvis den dukker opp, så kommer det fram et krav om at den må gjøres rett. Hvordan kan den gjøre da? Jo, en kan be om unnskyldning. Men så må det følge noe av det. Det kan ikke bare være sånn, ja, hei, trekke da, liksom. Bare tulla. Kan ikke si det, for du kunne ikke si det. Bare tulla. Ja, vær så god. Han peker på et veldig viktig poeng. Du kan jo ikke gjøre urett rett. Og så kan du ikke la den generasjonen som ikke var ansvarlig for dette, ta ansvaret. Men hvorfor ikke? Fordi de som her I dag jo ikke de som står ansvarlige for handlingen, reelt sett. Ikke sant? Jeg og du ikke skyld I dag. Men vi en nasjon vi med, så det fellesskapet, det hvis en har en forestilling om et fellesskap, at den kan gjøres ansvarlig. For her så kunne en jo bare si, nei, det der med kolonitiden, det har ikke noe med meg å gjøre, for jeg jo bare 53, var jo født I 1966, så jeg har ikke noe med meg å gjøre. Ja, så det kanskje ikke så enkelt likevel. I alle fall det sånn at menneskerettighetene sier at det gjelder også for fortidige, sant? Mennesker, ikke bare fremtidige. Så spørsmålet, hvor langt tilbake skal en gå? Men det det som blir trekt inn som relevant I vår tid, som der dette problemet, som du helt precis formulerer, kommer opp. Der gjort en urett, den kan ikke gjøres om at, den kan ikke trekke handlingen. Men du kan gi anerkjennelse av at det skjedde, og at du statsministeren på vegne av nasjonen sier unnskyld, og kongen gjør det samme, så det en symbolisk handling, og så følger det noe av det. Sant? Hva det som følger av det? Krav om kompensasjon på et eller annet vis. Hvordan skal de forskjellige indianerstammene I Nord-Amerika, I USA, tjene til livets opphold? Hvordan de ordner det med penger? De får lov til å ha kasino. Da liksom har de monopol på hva, så kommer det penger. Men det kommer altså mye annet også med spillebule, for å si det sånn. Ja, sexhandel, narkotika, alkohol, lala. Så det liksom... Men det jo en ordning som lagt til som en slags kompensasjon, for da det blitt tatt... noen kom og tok landet der, altså, plasserte de I reservat. Og noen der var jo da europæere som var litt overreligiøse. Noen av de, I hvert fall I andre omgang, I første omgang, var det noen som var litt sånn svoltne på gull og edelsteiner og sånt. Spanjolene. Men så kom europæerne på de mer nordlige strøkene da, protestantiske sekter. Ok, da bare for å si at det her handler om et menneskesyn, Og at menneske er menneskeheten, og at da omfatter ikke bare oss som lever nå, men noen av de som har levd før oss, og de som skal komme etter oss. Men, ja. Ja, ja, det et godt spørsmål. Altså, du spør, hvordan håndterer en dette? Ok, en kan forstå at det krävs en form for oppgjør, og at den kan forhandle fram en kompensation. Men hvordan gjør en det rent praktisk, juridisk, når en lov ikke kan ha tilbakevirkende kraft? Men en kan vedta nye lover, og en kan unngå akkurat en kan lage en minnelig ordning som det. Den trenger ikke ta det gjennom rettsapparat. En kan si, ok, vi gir en erstatning. Det et, når det gjelder etniske grupper er jo en ting, men etter krigen så var det jo noen som var krigsseilere. Noen kjenner kanskje til da. Krigsseilerne. Ja, de setter av et fond, Nordtrafond, penger som krigsseilerne ble trekt ut av deres lønn, og så skulle de få det igjen senere. Men det var gode penger å ha etter krigen til å bruke til alle mulige andre gode formål. Og da førte det til at krigsseilerne ikke fikk sin rettmessige kompensasjon som de selv hadde betalt inn, på grunn av at den norske staten da fant det for godt å bruke det til andre ting. Og så ble det en lang kamp for anerkjennelse i hele tatt for den innsats som krigsseilerne gjorde. Det samme har jo skjedd også med de som under krigen var kommunister og som stod på motstandssiden og gjorde mange sabotasjeaksjoner som de ikke fikk ære for og heller ikke fikk lov til å sette opp monumentet til krigen. For nå har de fått lov til det, da er det jo ofte nok, men de skulle jo ønske at det var før alle var døde, ikke sant? At de som var med på det fikk gleden av det. Nå er det på en måte slektingene som kan se at en lang kamp for anerkjennelse har vunnet fram. Så det er noe menneskelig her. Og de praktiske måtene vi ordner det på, det finner vi på en måte ut av. Men det som jeg vil føre til er at hvis en gjør det for lettvint, ikke si, ok, vi gjorde det. Unnskyld, ha det. Altså, det må være en sånn oppfølging av det på et eller annet vis. Altså, gjelds det ikke. For da er det bare sånn som du sier når du er sånn trekker da. Det er bare tøysa, bare tuller. Så da er altså denne menneskelige dimensjonen i da, at det er noe med menneskets vesen, da, menneskets natur, som påkaller menneskerettighetene. Mener det som har utformet. Ja, den pilo der bare peker på den sammenhengen som finns i læreboken, begrunnelsen for dette prosjektet. Jeg har på en måte lagt til noen element her, sånn at vi skal se hva det er. Og det som dette sier da, er at en kan ikke bare ha en teknologietikk som handler om spesielle etiske spørsmål som reiser seg med den moderne teknologien for seg, en må også stille seg i forhold til ulike menneskesyn og etikken helt allmänt. Og det er derfor det skal lære om normativ etisk teori. Og den teorien, den står det ikke så veldig mye om i læreboken. Det står en motsetning mellom plikt og konsekvens, altså konsekvensetikk og deontologi utifra Kant og moderne konsekvensetisk tänkning lite som generellt. Men där är det tre. Nyttetik eller särskilt då konsekvensialism så det blir kallt pliktetik. Och dygdsetiken knutet till en reaktualisering av Aristoteles. Så alltså det är det stora bilden med har här nu. Och då kan jag komma med den andra påminningen. Alltså det är det området för mänsklig handling, det är snack om. Mänsklig handling är ju svårt sammansatt. det å bygge en en stol eller lage en stol, bygge en bru, det jo menneskelig handling. Og da sier han at det jo greit, det jo en sant, teknisk ting, det kan en få til. Det bare vet hvordan. Hvis det målet å lage en bru som på å si bærekraftig, da vil si at den både bærer det den skal som skal kjøre over den, og at den sustainable, som en sier, så det greit, da vet vi masse om, da kan vi lage på en sånn. Men det der med etisk handling, det hvordan en oppfører seg overfor andre folk. Ikke sant? Hvordan vi regulerer det. Og da det noen som mener at da må vi ikke forveksle med et teknisk forhold. Vi må ikke behandle folk som om de var ting. Ganske enkelt. Hans Skjervheim, som var min lærer i filosofi i Bergen for mange år siden, han død nå, men han også nevnt i boken, og han sa at det forskjell på å rekne med folk og rekne med dem. Forstår du det? Å rekne med folk, det på en måte å gjøre det til gjenstand for en kalkulasjon. Men så rekne med dem, det å ta dem med inn i, til en vurdering som de selv med på. Litt enkelt og slagordsmessig sagt. Og. Men det området for menneskelig handling, det en skille da, mellom moral og etikk. Og da skille reflekterer et faktum. Altså det når det ikke lenger er selvsagt hva som er rett og galt å gjøre, at det oppstår en refleksjon over hva som er rett og galt, og da blir det gjerne ført ned, sånn som de 10 bud eller den gyllene regel, at den skriver det ned, for det er viktig å huske på å overlevere. Og det blir da til utvidet lovverk av forskjellige slag om hva som er påbudt og forbudt, så det er dette store rommet av det tillatelige som blir regulert gjennom moral, våre internaliserte og institutionaliserte oppfatninger av hvordan vi bør handle, altså hva som er rett og galt, og så refleksjon over hva moralen er, og i siste ende da teorier om hva moral er. Og det siste der er det filosoferne holder på med da, som sitt spesialområde, særlig. Mens de fleste av oss reflekterer innimellom over hva som er rett og galt, og hva som er riktig å gjøre og feil å gjøre. Og noen ganger er det uklart. Altså, jeg er ikke etisk i ett og alt. Jeg tenker jo på meg selv i de fleste situasjonene, hva som er bra for meg. Og da er på en måte det ett menneskesyn som sier, ikke sant? Alle tenker på seg. Alle bare tenker på seg, det er bare jeg som tenker på meg. Ikke sant? Og den innebygde egoismen som alle enkeltindividene har, og så sørger for seg selv og sitt og sine, det er liksom et grunnpremiss her. Men så finnes det også dette at det er mange som er genuint interessert i å hjelpe andre. Altså de gjør det, ikke fordi da gjør de en god følelse å hjelpe andre, men fordi de genuint vil hjelpe andre. Og da er på en måte en annen side av evolusjonen da. De som altså har denne driven i seg til å hjelpe andre. Og der finnes det ulike teorier om det. Skiller altså mellom moral, som er da nivået hvor de har lært rett og galt, og så er det refleksjonen over det, og teoriene om det. Og Kjelsberg sier det sånn, etikk blir forstått bredere som refleksjon og tenkning rundt moral, og moral forstås på sin side som praksis, måten individet faktisk handler på, de valgene vi faktisk gjør. Så det er et deskriptivt nivå her, som man kan hente fram, at man beskriver hva folk faktisk gjør, men så er det et normativt nivå, hva en bør gjøre, hva som bør, hva som er rett og galt. Kan man si at det er noe som er rett og galt i seg selv, eller er alt relativt, eller er alt subjektivt? Finns det noen sånne objektive kriterier? Ja, menneskerettighetene er sånne objektive kriterier som vi kan feste oss ved, og da er det blitt gjort. Ja, er det spørsmål til deg? Dette bør sitte nå, og jeg skal bare minne om disse 3 ulike disiplinene, fordi Kjeldsberg sier jo da, og så selv om vi lager dette skille mellom etikk og moral, så ser vi litt vekk ifra det, og så bare ser vi på hvordan etikk og moral blir brukt om hverandre i hverdagen, sånn. Da skiller vi ikke sånn veldig skarpt mellom det. Og den diskusjonen han begynner med egentlig en metaetisk diskusjon. Så hvis vi ser på disse her, så det først og fremst den normative etikken som vårt anliggende her nå. Deskriptiv etikk, det sånn som man kan beskrive hvordan folk handler, og hva grunner de har til det, og hva slags moraloppfatninger de har, og hva slags moraloppfatninger som finnes i ulike samfunn. Og så normativ etikk, det hva en bør gjøre, og hvordan en bør handle, hva som rett og galt, hva slags prinsipp som skal ligge til grunn. Mens metaetikk, da undersøker en liksom om det er slik at moralske påstander viser til noe i verden i det hele tatt, og om det er bare subjektivt eller objektivt. Og et hovedtema i metaetikken har vært forsøket på å forstå hva slags rolle etikken kan ha i en naturvitenskapelig forståelse av verden. Har det noen plass i vårt verdensbilde, den som er preget av naturvitenskapene? Og det denne diskusjonen Kjeldsberg knytter an til kapittel 12 og 13. Og det derfor det blir så mye snakk om menneskesyn, ulike syn på hva mennesket er som handlende i verden. Da. Og det er relevant for dere, fordi den røde tråden her er jo hvordan ingeniøren står midt i et samvirke mellom teknologi og natur og samfunn som en aktivt handlende aktør. Så det er alle aktivt handlende aktører som står midt i et gigantisk system som vi kaller det moderne eller modernitet, som integrerer natur og samfunn og teknologi. Dette skal jeg vende tilbake til i morgen litt grann, når jeg prøver å si litt mer om hva for noen teknologietiske problemstillinger vi er nødt til å forholde oss til. 5 stykker, men da kommer vi imot. Spørsmålet hvordan det bør handle, og hva slags prinsipp en kan legge til. Ja, det er særlig det siste som opptatt filosofene. Og disse 3 hovedretningene som jeg har vist noen av dere på seminar, de tar jeg og setter opp før vi tar en pause. Bare går kjapt gjennom de, og så vender vi tilbake til de etter pausen. Jeg har gjort det sånn at selv om det er 3 på mining, ja, en blanding av nynorsk og feil tasting og litt forskjellig her, todeling i teleologiske teorier og deontologiske. Grunnlaget til det, for det er at en skille mellom slike etiske teorier som setter opp et mål for handlingen som er viktige, og slike som har ikke målet, men plikten som utgangspunkt. Altså at det er 2 hovedmotsetninger. Og disse 2, konsekvensialisme og deontologi, det er de 2 liksom, hovedretningene som har stått mot hverandre. Da er det et fokus på handlingen, handlingens konsekvenser når det gjelder konsekvensialismen, og handlingens utgangspunkt i plikt på deontologien. Da er altså fokuset på handling, mens fokuset på dygdsetikken er på den handlende, den personen som er i situasjonen og handler. Ok, da tar vi en pause, tilbake om et kvarter.
Ja, det vi tilbake igjen. Det som det. Det som ligger I dyd her, eller dygd, det kan vi sammenlignes med, det kan vi sammenligne med verdi eller gode. Ikke sant? Vi prøver virkelig å gjøre noen gode. Bli god. Så det blir god til noe, ikke bare noe teknisk, men også som menneske. Og det et annet utgangspunkt enn hvis en da fokuserer konsekvensen av handlingen, eller utgangspunktet for handlingen I en plikt, eller ja, et sinnelag da. Deontologien, særlig den kantianske pliktetikken, blir av og til kalt for sinnelagsetikk, for at det på en måte tanken som teller, at du har gjort det med god hensikt, I god tro, som avgjørende for om handlingen kan vurderes som god, selv om konsekvensen var ille. Så, og det jo Kants hovedpoeng, at, eller et av de, en har nemlig ikke kontroll over konsekvensene. En kan prøve å si at, ja, hvis jeg gjør dette, så blir konsekvensen sånn og sånn. Hvis jeg sånt, lager meg en situasjon der jeg får en god jobb, så har det gode konsekvenser for meg og mine. Men sant, selvsagt går det på bekostning av den som ikke fikk jobben, og jeg kan heller ikke garantere at det blir gode følger for meg, for den jobben var litt farlig, og her om dagen så bare datt jeg ned for å stille oss og daua. Så hvis de ikke hadde fått den jobben, så hadde jeg ikke gjort det. Sånne ting, altså tilfeldighetene, spill, har han ikke kontroll over. Og det litt søkt, kanskje. Men bare så du får tanken for at det her ikke bare å vurdere hva som godt og hva som riktig og rett å gjøre, kontra galt å gjøre. Men det handler om noen prinsipp som innebygd I disse her teoriene, ikke sant? At en slags målestokk, eller hvis en skal ha noe som kan være utgangspunktet for hvordan en skal handle, ok, la oss si det plikter. La oss si det konsekvensene da. Og så det så, hva følger det av da? Da kan vi se litt nærmere på i seminarsammenheng. Nå skal jeg gå over til da å si litt om, hvis det ikke spørsmål, det må jo da gå inn I den mappo som heter etikkmappo, som ligger under arbeidskrav, og se på de videoene som ligger der om nytteprinsippet og det kategoriske imperativ og dygdsetikk, og se på det som står I Store norske leksikon om det. For det står lite om det I læreboka. Etikk og teknologi da. Først litt om bakgrunnen her. Kjelsberg snakker om modernitet og det moderne og modernisme. Da han tenker på den framveksten av den moderne verden sånn som vi kjenner den, med den vår høyteknologiske sivilisasjon, om vi skal si det sånn. Da det disse revolusjonene, den vitenskapelige revolusjonen I renessansen, den industrielle revolusjonen I forlengelsen av den på 1700-tallet, den franske og amerikanske revolusjonen, altså 1776 jo uavhengighetserklæringen, sånn at de gjør seg fri fra den britiske kongen og erklærer seg som uavhengige, selvstendige stater. Og de 13 første amerikanske staterne, og 1789 jo året for den franske revolusjonen. Og så kom det som hette terroren. Da begynte de som stod for revolusjonen å kappe hovedet av motstanderne sine. Og I den forbindelse så fant de opp en ny ting, giljotin. Slapp, gikk det fortere, og så slapp liksom, bøddelen å stå der sånn. Den bare dra I snor. Og så det et spørsmål om en ny industriell revolusjon, som da selvsagt knyttet til kunstig intelligens. Da bakteppet, altså framveksten av et industrisamfunn som I større og større grad avhengig av vitenskap og teknologi, teknologiske system for problemløsning. Tenk på flyfarten, ikke sant? Eller moderne trafikkavvikling. Det ufattelige system og som automatiserte, som virker. Vi blir veldig sure når det ikke virker, og togene går ikke. Kjøreledningen nede. Ja, nei, men altså, så komplekse system også sårbare. Sant? Så derfor prøver vi å forebygge med bestemte sikkerhetsrutiner rundt dette her. Forebygge at det skal skje uheld. Ha en reserveløsning, ha en backup. Og I våre dager setter vår lite kunstig intelligens, men det altså også etiske problemstillinger I forbindelse med det. Skal maskiner kunne handle på egen basis uten at noen av menneskene skal gjøre oss ansvarlig? Apropos om vi ansvarlig for det som har skjedd før. Ja, vi sier som fellesskap, sier vi at ja, vi tar ansvar for de ugjerningene som ble gjort mot taterne, og sier som fellesskap, som samfunn, at ok, dette skal vi rydde opp I. Det går ikke an å gjøre uretten rett, men det går an å anerkjenne at det ble gjort urett. Men hva skal en gjøre når det en maskin? Sant? Skal maskinen da være del av fellesskapet? Så det var vår maskin som tok liv av. Så vi må ta ansvar for hva vår maskin gjorde. Da blir det jo trekket de inn I en juridisk sammenheng. Det disse maskinene, eller sammen med oss da. Hvis det slik at tingene, de automatiserte, autonome våpensystemene, handler på egen grunn. Så det bakgrunnen til å snakke om modernitet. Og så det denne påstanden som Kjelsberg litt opptatt av. Altså for det går en diskusjon, det moderne, noe som I seg selv har en sånn teknisk innretting at den behandler alle problemstillinger og spørsmål som tekniske spørsmål som man altså kan løse med tekniske midler og da det et sitat eller gjengiving av en påstand hos en som heter Sigmund Bauman han død nå, han død I 2017 kjent polsk-britisk sosiolog han mye I Norge. Holocaust var et resultat av modernismen, vitenskapliggjøringen av samfunnet og teknologiutviklingen. Altså, da betyr modernisme da at samfunnet I økende grad blir vitenskapliggjort og preget av teknologi og den teknologiske utviklingen. Det springende punktet her at en begynner å se på ting, alle ting som tekniske ting, også folk. Og da gjør en utifra for eksempel en beregning av befolkningsutviklingen. Så den kan en beregne statistisk, ikke sant? Nå ser en fødselstall og dødsraten. Så ser en at det blir født for lite barn I Norge til at folkesetnaden kan opprettholdes på den raten der. Så skal en si, få flere barn da. Men da gjør ikke folk uten via de bare får beskjed. Sånn at det ikke sånn det foregår. Det ikke et bisamfunn der dronningen sender et kjemisk signal og så blir det masse flere bibarn som hun mot alle sammen. Så da ser en da at nei, da hva skal en gjøre? Da det jo kanskje å få noen til å komme her til da. Innvandring. Men da kontroversielt politisk og så får du masse problemer utifra. En sånn enkel tanke om at en kan beregne da. Og da kan en jo. En kan jo beregne folkesetnaden og en kan sette inn tiltak. Og I våre dager, så ja, lar en ikke staten stå for dette, men en sier at, vel, her et tilbud. Du som ikke vil ha en mann, men vil ha barn, du har et tilbud, du kan kjøpe sæd. Vikingsæd fra Danmark. Det populært. Og så kan du, ja, støtte I gang. Men hvis ikke du vil bruke det jeg og livmor, så kan du legge den I India. Ikke sant? Og hvis du heller ikke har sånne brukbare egg selv, så kan du kjøpe det av. Så her sæd fra vikingsæd I Danmark et eller annet, så har du egg som du har lånt hos en veninne, hva vet jeg, eller kjøpt det på et åpent marked. Så reiser du til India, og så sier du, her kjære, hva det nå vedkommende heter, du kan få lott penger hvis du bærer frem dette barnet. Det har ingenting med den indiske damen å gjøre, og ingenting med den norske damen å gjøre. Men barn blir da. Tvillinger. Ikke sant? Og så fine unger, ikke sant? Men hvor hører de hjemme? Nei, de ikke indiske, sier de indiske myndighetene. Nei, de ikke norske heller, sier de norske myndighetene. Ja, men det mine barn, sier hun, som hverken har egg eller sæd, eller har ikke hatt noe annet å gjøre med det enn at de har kjøpt disse tingene og fått leik det I området. Ja, det mulig I det moderne samfunnet. Kan du si, sats på teknologi. Få opp fødselstallene. Og så blir det et juridisk spørsmål om hva slags statsborgerskap disse barna skal ha. Da. Ikke indisk, ikke norsk, men så må man ordne det på et eller annet vis. Og det samme gjelder en diskusjon som har vært I Norge når det gjelder prøverørsbarn. Det kom jo på 70-tallet, og så det da fostervannsdiagnostikk, og så det noen muligheter for å diagnostisere fosteret på forhånd om se om det gutt eller jente, eller om det har noen plage. Og det særlig dette med Downs syndrom som har vært spørsmål. Så nazisterne vil jo si, står det I statens tjeneste, og sier alle med Downs syndrom, ut med de. Men nå blir det overlatt til enkeltindividene. Sant? Og da kommer det etiske trykket på enkeltindividet som må ta stilling til dette. Og ingen kan si det ene rett eller andre feil, og det et lovverk, men kort sagt, moderne teknologi stiller oss overfor mange nye etiske spørsmål som vi ikke har trengt å tenke på før. Før så var det naturmetoden som gjaldt. Nå det altså teknologisk mulig å og om du får, ja, en trenger altså et marked for egg og sæd og livmødre, så kan en få barn. Og da mener da noen at det et uttrykk for den moderne teknologiske sivilisasjonens tenkemåte. At vi tenker at alt så lenge det bra for meg, så lenge det, så finner jeg de rette midlene, og så når jeg mitt mål om å få barn. Ikke sant? Jeg vil ha barn. Jeg vil ha barn, jeg vil ikke ha mann, jeg vil ikke ha noe med det der å gjøre, for, sant? Men jeg vil ha barn. Og så, og det mulig. For da jo også hørt til menneskerettighetene. Du fri, og det et marked, det et fritt marked. Så, sant? Og hele den måten å tenke på da den moderne sivilisasjonen som da preget av en teknisk fornuft, sier noen. Og det det som ligger under for Bauman her, at så å si mordet på jødene og andre, det store folkemordet, var et resultat av vitenskapliggjøringen av samfunnet. Og da blir det snakk om utrydning som ingeniørkunst spørsmålstegn. For det ikke tvil om at tyskerne setter dette I system. Alle jødene ble forfraktet fra de forskjellige europeiske landene over til Polen og andre leirer utenfor Tyskland som kveg og ble da systematisk drept med syklon B gass som da de fikk beskjed om at de skulle avluses eller I dusjen, og så kom det syklongasp igjen I dusjehovet, sant? Og så var de død, og så var det ut med de, og inn I ovner for å brenne de opp. Det derfor det blir kalt for so- og brennoffere. Men ankepunktet her, hvor dere ser på de sidene der, ikke sant, hva det handler om, 277-78, At liksom en tenkte seg at ja, her har vi en oppgave, utrydde jødene, ja. Hva må vi gjøre da? Må vi samle dem sammen, og så må vi ha en plass der vi kan drepe dem, og så må vi bli av med de likene. 1, 2, 3. Men da, hvordan skal vi gjøre det med effektivt, så effektivt som mulig? Så lett og for raskt som mulig. Og den då blir kallt för en slags ingenjörkunst då. Det gäller också eutanasiprogram. Och så då teknologiseringen av döden. Och så att döden blir som det står här. Giljotinen var ju en måte att bringa oss på avstånd från det som är att drepa då. Putta den in I en upersonlig orden. Samma gällde då droner, ubemannade droner som står som ett exempel där. På teknologiseringen av döden. Alltså ifrån giljotinen till dronen är det en form för teknologisering av döden. Och till slut så står man alltså I den situationen att det är maskinen som tar livet, inte med. Det är ett exempel I läroboken på det som han tänker på som moderna slakteri. Alltså där en bedöver dyret och en annan kutter halsen på det. Och så fortæller Kjelsberg att ja, den första han säger nej, jag dreper inte dyret, bara slår det I svibe. Och han som står och skär strupen vill bara säga ja, men dyr är dött när det kommer till mig, så jag bara skär över strupen. Alltså för att ta väck den ugreje känslan av att nu dreper jag ett dyr. Det är det som är ment med teknologisering av döden. Sen lagar det till sekvenser där han inte får egentlig befattning med det. Och så är det nog en invändning då mot Bauman som du kan se delvis på sida 279 och delvis på sida 281. Alltså huvudankerpunkten är att Bauman framställer nazistaten som en slags normal stat. Men det var den inte alltså. Det var en maktövertagelse, riktigt nog genom valg. Men när valget först var vunnet så slog de till, sant, och kibba ut alla som kunde vara motståndare och sätta in sina egna folk. Och SS var ju nog en vanlig del av den tyska byråkratin. Det var en kamptropp som stod på sidan och du kan känna SS, inte sant? Den med dödningsskalle, stilig uniform och sån ridebuxor med sån ganska utanom hären då, utanom Wehrmacht. Inte en vanlig del av ett normalt samhälle. Och det andra är ankerpunkten är att hör, visst det där är en slags stor historisk process som vi kallar för moderniteten som är skuld I detta, då kan ju ingen människa säga att det kan ställas till ansvar. Liksom då var en stor maskin. Men det är då ett ansvar och det må placeras där en eller annan plats. Och det är därför spörsmål om etik och teknologi kommer upp. Hur leis ska en tänka ansvar I en högteknologisk civilisation? Hur en kan laga system som ja, tar liv av folk systematiskt. Men krig är ju framdeles något som sker. Och det är fryktliga ting som sker I krig. Det är på en måte reglerat av internationella avtal som blir brutt hela tiden. Flyktingeströmmen är en annan ting som blir organiserat på en måte. Sant? Men ingen vill ha de flyktingarna. Så hur ska de vara här? Hvor är det flyktingar? På Malta för exempel. I Leira. I Hellas. I Italien. Massa, sant? Det är de som är närmast. Och de säger ja det är grett men då ska man ha en kompensation ifrån EU. Och så vill inte och så är det sant så den stora folkvandring som kommer utifrån då att det har varit krig och eländighet och jag kan inte gå in I orsakerna till det. Men där är det en form för förvaltning, inte sant? Det är lejra där folk blir placerat och må bo I årsvis och med ganska kummerliga förhållanden. Så det vill vi helst inte tänka på. Men det är därför man kan betrakta dessa leirsystemen och dessa flyktrutorna och försöken på tätta och den amerikanska presidentens mureprojekt som en måte som system pröver att hantera ett problem ved teknologisk ganska enkla men också overvåkningssystem av forskjellige slag. Så derfor stiller Kjelsberg spørsmålet, har ingeniøren noen særlige utfordringer? Og da spørsmålet, finnes det særtrekk ved ingeniøren som gjør at det enkelte overordnede problemstillinger denne yrkesgruppen bør være observante på? Så diskuterer han litt sånn forskningsfunn, og det viser seg at noen ingeniører har behov for det som heter cognitive closure. Et ønske om orden, struktur og sikre svar, og tilsvarende at man misliker tvetydighet, at det må være et svar som rett. Da kan jo komme opp I falske dilemma og kjenne seg tvunget til å velge mellom en av to alternativ, sånne ting. Jeg kommer ikke holde det I denne forskningen, hvor den gjort, det kommer ikke helt tydelig fram. Det ofte amerikansk forskning det snakker om. Men I alle tilfeller så slår han til lyd Kjelsberg for en ingeniørfaglig dannelse, og dermed handler ikke bare om kunnskap som sitt, om sitt fag, om hvor kunnskapen kommer fra, og om den relasjonen står I, den relasjonen den står I til resten av samfunnet. Den må også handle om en bevissthet om de begrensningene den ingeniørvitenskapelige kunnskapen I likhet med andre kunnskapsformer har. Så denne ingeniørfaglige dannelsen da, det som jeg har grepet tak I, hva det for noe? Det jeg har tenkt å si om det at det har med den reflekterte praktikeren å gjøre. Så kommer da spørsmålet om grunnlaget for å gjøre etiske valg I forlengelsen av det, og det der spørsmålet om menneske og natur blir diskutert I det, særlig kapittel 13. Og da gir han noen eksempler. Har du sett på disse eksemplene? Kjenner du Milgram-eksperimentet? Nei. Men det meningen du skal lese da, som står I boko om disse tingene. Nå skal jeg bare nevne de her. Altså Milgram-eksperimentet, det står her på side 283 og fremover. Jeg har sett en pil til det som står at den autoritetstro og gjør som en får beskjed om. De rigget et eksperiment som angivelig skulle handle om hvordan om straff og belønning hadde påvirket læring. Det var utifra sånn behavioristisk psykologi. Og utifra at den hadde sett at jo dyr responderer på straff og belønning sant? I læringssammenhenger. Så hvordan det for menneskene? Så lagde de til et eksperiment som noen var med på. Men eksperimentet var ikke å undersøke om hvorvidt belønning og straff virker I undervisning og læring, men å se hva folk var villige til å gå med på. Så de ble sett til, det kom en, det stod en mann med frakk, ikke sant? Og sa, her det et apparat, forklarte eksperimentet. De sitter der inne, og de skal, vi skal undersøke om belønning og straff noe som virker I læringssammenheng, og så får de et spørsmål som sitter der inne bak veggen, og hvis de svarer feil, så skal du gi dem et lite elektrisk støt. Bare pittelitt. Bare pittelitt elektrisk støt. Så da ser vi om hvis de får straff, da, om det virker. Ja, sett I gang. Og så leser jeg opp spørsmålet sånn. Nei, feil svar. Nå må du gi litt støt. Pep, oi. Så var det skuespillere da, som var inne på bak skjermen. Så de så, oi, så at det var en reaksjon der. Ja, nå sier den som liksom var forskaren at vi må skru opp litt på strømmen her. Det litt lite det der. Så sånn. Nå går det opp et hakk. Ja. Så nytt spørsmål. Feil svar. Nå må du trykke på. Gi støt. Litt hardere. Sånn. Er det noen som har pist på et strømgjøre noen gang? Av guttene? Jeg har gjort det. Jeg kittler litt, kan du si. Så det ikke sånn veldig behagelig å få støt. Det de som har vært borte I stikkontakt, jeg vet jo litt om det. Men pissa på støtgjæret, det vel ikke noe som populært lenger, tenker jeg. Så går dette her videre til det gir så stor voldt at det rett og slett livsfarlig. Du dør hvis du får så mye strøm i deg. Og ingen, eller veldig få, opponerer på det, for at forskeren som står der i hvit frakk, sier at du må gjøre det. For eksperimentets skyld. Det et omdiskutert eksperiment på mange måter, men det veldig mye brukt i undervisningssammenheng, og det talende for det fenomenet som å være autoritetstro, ikke opponere og bare gjøre sånn som en får beskjed om, hvis det autoritetspersoner som sier det, hvis du liksom tar tillit til at de vet hva de holder på med. Så de som har litt greie på støt og elektrisitet vil jo kanskje reagere på hei, vi kan ikke gi folk støt på den måten der. Og opponere, sant, hvis du hadde kunnskap. Men selv de som visste at dette ikke var bra, at ikke, folk tåler ikke så fort så mye strøm i seg, og det sto sånn danger på den, der, og likevel så trykte de. Sånn, så mot bedre vitende så agerte de i tråd med autoriteten likevel. Og da jo spørsmålet, jeg kan ikke komme til den troen at nei, jeg ville aldri gjort det. Jeg er moralsk, jeg ville aldri ha gjort det. Nei, jeg hadde nok opponert, for jeg et skikkelig menneske. Og da viser seg at sånn det knappast. Det er noe som også blir fremhevet gjennom dette Stanford Prison Experiment, som dere kan se på. Det er hva makt gjør med folk. Eksperimentet var at den delte folk inn sånn at noen skulle være fanger og noen skulle være fangevoktere. En gruppe, sant? La oss si, dere her. En gruppe med fanger og en gruppe med fangevoktere. Og da viste det seg at da begynner folk å bli ganske ondsinne og grusomme. For at de er den jeg bestemmer over deg, ikke sant? Sånn? Nå må du gå inn i cellen din. Sant? Begynner på denne måten der. Og herser med folk. Og det viste seg etterpå de brøte av, ikke sant? For det tok helt kom ut av kontroll. Og da viste det seg at selvsagt var de som var fanger, de var veldig lette for at de ikke lenger var fanger. Men de som hadde vært fangevoktere, de var lei seg for at de ikke lenger hadde den makten som de hadde når de var fangevoktere. De fikk liksom en sånn prison guard blues, ikke sant? Som en slags effekt av den der rusen du kan få når du har makt, når du har noen i din vold, når du kan bestemme. Så det er også et element her, ikke bare autoritetstro, men det som makt gjør med folk. Og så er det Palo Alto, the third wave, gruppedannelse utifra tanken om at vi er de beste. Det var en lærer, en historielærer, som ville lære elevene sine noe om nazismen, for at det vil aldri komme til skimmer, så mener jeg med. Vi er helt forskjellige fra deg, og det er ufæle, er udyr. Men det er også å fortelle deg, her er dere den der utvalgte gruppen, dere er best, dere er sterkest, dere er de beste. Så begynner de å agere på den måten, øve for andre, inngruppe, det er oss, utgruppe, det er de andre utskuddene, ikke sant? Og begynner å innbilde seg at den er mye bedre enn alle andre, som grupper, og slå ned, plutselig begynner grusomheten å slå ut, ikke sant? At den skyve ut noen, en må begynne å drive og mobbe, en blir en gjeng. Det er også den der vi er de beste, vi er de sterkeste, vi fortjener, det er vi som skal herske over de andre. Og så nevner politibataljon 101 en sånn reservepolitistyrke som med arbeiderkarer fra Tyskland som ikke kom gjennom på sesjon, for å si det sånn. De hadde, ja, de var før til å gå i krigen sånn på vanlig basis, men de ble mobilisert for å ta liv av jøder, og da gjorde de liksom veldig effektivt. De 900 stykker på en dag var det en som klarte å få til. Og da forteller Kjelsberg da at noen av de kjente dette som en stor byrde. Det var ikke noe kjekt å ta liv av folk, men de måtte ta på seg denne byrden sånn at deres barn slapp sant? For det var jo til det beste. Det var jo for at den ariske rasen skulle få bli rein og skulle bli verdensledende, som jo var den misjonen historisk sett som den ariske rasen har da, å bestemme over andre og bli rein. Så da ble det sånn at ingen ville undra seg ansvaret, for da måtte de andre i gruppen ta ansvaret for å drepe flere. Så alle måtte gjøre sin innsats. Ikke sant? Så hvis jeg sier, nei, jeg klarer ikke å ta livet av folk, ikke? Så er det en slags gruppepress i det at, ja, men da, det er en byrde for oss også. Det er ikke du, bare ikke du som føler oss. Alle oss føler sånn, ja, det må være solidarisk og dele på byrden. Det da jeg mener her, sant? At det blir plutselig moralsk riktig utifra gruppens felles oppfatning av at dette en byrde, og det fælt, og vi må dele på. For våre barn og barnebars skyld. Plutselig det moralsk riktig å drepe. Og det dette som gjør at det behagelig tenker på menneskets vesen. Sant? Hvor onde og grusomme menneskene kan være. Og hvor lett, mye lettere enn en tror det er å bli grusom. Ja, det ikke noe oppløftende å tenke på. Og han mønstrer da disse eksemplene, og så det Hannah Arendt, den jødisk-tyske filosofen Hannah Arendt, som en veldig kjent kvinnelig filosof i det 20. århundre. Hun observerte Adolf Eichmann, som stod bak en del av dette her, som hadde med utryddelsen av jødene å gjøre. Og hun kalte det for ondskapens banalitet. For da hun så var at nei, det som det er snakk om her, altså Eichmann sa, nei, jeg ville bare gjøre jobben min, jeg, best mulig. Og jeg tenkte ikke på noe annet enn da. Og da sier han Arendt at denne banaliteten i det onde, altså, den grunner seg på en manglende evne til å reflektere over egne handlinger, utover å gjøre det en har fått beskjed om på en mest mulig effektiv måte. Så det var mange som ville se Eichmann som et skikkelig uhyre, som en skikkelig tvers gjennom ond mann, men hun så bare en helt vanlig, banal byråkrat, så å si. Og da som en advarsel, pass på, så har det vist seg senere at han var en kjempegod skuespiller, han er gode stader for Eichmann. Han later som om dette. Han har funnet brev og med forskjellige opptak og sånn, som viser at han var en ihuga nazist som gikk inn for dette her med liv og lyst. Og ikke bare var en sånn civil servant som gjorde som han fikk beskjed om og var helt uten tanke for hva han hadde på med. Men det er denne måten den klarer å fortelle seg selv og rettferdige, at det er riktig det han gjør og rettferdiggjøre sine egne handlinger, som da er advarsel, den skal passe på her utifra disse eksemplene, ikke sant? Ikke tro at du ikke gjelder, at menneskenaturen gjelder ikke deg, eller at du er god nok til å unngå, eller vil komme til å agere i riktig en sånn situasjon. Og da trekker da Kjelsberg videre ned inn på den teknologiske arbeidshverdagen, eller arbeidshverdagen, som da på den ene siden er knyttet til etiske dilemmaer som vi støtter på i hverdagen. Hvordan en skal håndtere maktmennesker, de har en tendens til å liksom komme opp i posisjoner. Og så har han et forsvar for den norske arbeidslivsmodellen da, i forlengelsen av det. Etiske dilemmaer kan være sånne ting som at du får beskjed om å gjøre noe som du ikke synes er riktig, hverken teknisk eller moralsk. For da kan det hende. Og så et dilemma er jo sånn at det er ikke noe enkelt svar. Det er ikke en ting som er gitt at det er rett, det er helt åpenbart og helt innlysende rett. Dilemmaet er at du kanskje av og til må velge mellom to onde, og hvordan foretar du valget? Jeg kommer tilbake til det når vi skal snakke om profesjonsetikk i morgen. Eller jeg skal snakke om det. Og et begrep som ble brukt for mange år siden, rett etter krigen. Det var psykopat. Psykopater. Og så gikk det ut av bruk for en... Det var litt uvitenskapelig. Det ikke annet helt begrepsfestet hva det var. Så ble det et kjeldsord, ikke litt psykopat, liksom. Men nå har det kommet inn igjen. Så pass på psykopaten sant, på arbeidsplassen. Du kan bare google det. Psykopat på arbeidsplassen, så kommer det opp en masse sånne lenker til 5 gode råd ikke sant, for å håndtere psykopaten, som ofte en sjef. Kanskje det du som psykopaten uten at du vet det. Det var en forsker som fant ut da, her var veldig merkelig det her kriteriene på psykopat. Det stemmer med meg. Det stemmer med meg. Det stemmer med meg. Og det stemmer med meg. Herregud, jeg jo psykopat. Og så kommer til kona, og så sier han, du, kjære, nå har jeg sett på det her kriteriene for psykopater. Jeg er psykopat, jeg. Ja, fortell meg noe jeg ikke vet, sa hun da. Så altså, det noe med at en ser ikke nødvendigvis de psykopatiske trekkene selv, og de kan være mer eller mindre til stas, men det viktige å være klar over de, at en selv også er, kan være et sånt maktmenneske, noen ganger. For eksempel å bli knepen i en feil. Det var feil da du sa. Det er surt, vanskelig. Nei. Jeg heller bare insisterer på at nei, det sånn som jeg mener det. Så den norske arbeidslivsmodellen da, med bedriftsdemokrati, ordnet forhold, at den hele tiden har noen instanser kan gå til, at det finnes et slags apparat da, som er knyttet til arbeidstakerorganisasjonene, arbeidsgiverorganisasjonene, fagforeningene, organiseringen, hele organisasjonslivet, sånn som det er blitt vokst fram i Norge etter krigen, særlig. Ja. Og så har han et eksempel med modige enkeltindivider. Det får se på de. Men altså, jeg har kokt det ned til sånne tommelfingerregler. Ikke følg mengden. Du skal ikke følge mengden i å gjøre det onde, sa bestemor til Bertrand Russell, som Kjeldsberg gjør et poeng av. Bertrand Russell, en britisk filosof. Du skal ikke følge mengden i å gjøre det onde. Og så ta mot til deg og hev stemmen når du opplever urett. Og sånn øverland, ikke sant? Du skal ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv. Sant? Ta hev røst og ta mot til deg og si noe når noen blir urettferdig behandlet. Det er ikke noe lett. Akipov, han... dette var under den kalde krigen, det var ubåter... Kennedy og Khrusjtsjov, verden stod på terskelen til atomkrig, og de visste ikke hva som skjedde i ubåten som var under havoverflaten, og hva som skjedde oppe. Så det var en hard diskusjon om de skulle trykke på knappen og sende en torpedo med atomstridsovergåere. Og da var det denne, Vasilij Arkhipov, som var nestkommanderende, som overtalte de andre to, den politiske offiseren og skipslederen, om at de ikke skulle trykke på atomknappen, ikke sende av gårde atomstridshovet, men gå opp til overflaten. Og da argumenterte han utifra at det er lite, vi har ikke så mye luft igjen, og hvis vi trykker på knappen, så blir det atomkrig, og da dør vi uansett, så la oss ta sjansen på å gå til overflaten. Så viste det seg at det var ikke krig, heldigvis. Så da gjelder det å ha hovet med seg og kunne argumentere og finne de gode momentene, de momentene som er overbevisende, også for folk som er helt overbevist at nå må vi bare handle her, nå må vi bare handle. Hva betyr det å handle? Det betyr at vi går i grav hvis vi trykker på den knappen. Og hvis vi går opp til overflaten, så kan det hende vi går i grav, og vi kan også hende at vi overlever. Så disse spørsmålene som Kjeldsberg turnerer i disse kapitlene, det har med beveggrunnen for hvorfor vi har etikk, og det er knyttet til et syn på mennesket. Et syn på mennesket, det vil se da han diskuterer dette som blir kalt for homo economicus og menneske som naturvesen. Alt da bare innunder dette her, at vi har ikke noe egentlig svar på hva som menneskets vesen. Vi kan bare registrere at noen ganger de ganske onde, og noen ganger de ganske gode, altså i etisk forstand. Så det jeg har prøvd å si, normative etiske teorier forutsetter et menneskesyn. Homo economicus, det økonomiens syn på menneske som en rasjonell aktør, som har egeninteressen i fokus, og som står først og sist i motivasjonen. Da et syn på menneske som på mange måter har fått et skudd for bauen i våre dager. Det ikke så, heller ikke økonomene bærer på dette, men så det da menneskets biologiske konstitusjon, der utifra kommer dette med flokkdyr på den ene siden og selvstendig og modig individ på den andre. Det ser ut til å være slik at de fleste av oss følger mengden. Men det finnes noen, som Signe Tørres sier, 15-20% som handler heroisk og etisk, gjør det rett da. Og så finnes det omtrent en like stor prosentandel som ekstra villig til å gjøre ekstra mye i onde sammenhenger. Altså gå ihuga inn for å drepe, eller gå ihuga inn for den jobben. Det jo å være grusom. Et tredje som jeg vil feste med det, mennesker som følende, villende og tenkende vesen, knyttet til filosofisk antropologi. Da fester han ikke menneskeoppfatningen i at det er mennesket skapt av Gud, eller at mennesket kommer fra naturen, eller at det er en rasjonell aktør. Men i dag at det er et helt menneske som har da som vesen at det definerer seg selv. Ikke sant? Og da kommer vi tilbake da til det autonomiprinsippet til Kant, at det en egentlig skal forholde seg til når det gjelder plikt her, altså ikke bare konsekvenserne, de er nyttige og gode for flest mulig, det jo et bra mål, men vi kan ikke vite da om det da, så det må være motivert av en god vilje, og plikten til å handle som et selvstendig, autonomt menneske, ikke plikten, sånn som Eichmann kunne si at ja, men jeg hadde plikt til det, for jeg var med del av det tyske rike, og Hitler sa det. Så det var min plikt å gjøre som jeg fikk beskjed om. Nei, det din plikt som selvstendig menneske, autonom menneske som gir deg selv, reglene for dine handlinger. Og så er det dygdsetikken, noen som vektlegger personens karakter. Og det er det. Siste jeg vil peke på nå i denne forelesningen, at det må se på de videoene, for der er det kort forklart hva som er prinsippene bak disse tre retningene. Så skal jeg følge det opp på onsdag og i seminarene. Og da er vi klare med dagens forelesning. Takk for at dere holdt øynene åpne nesten hele veien. Så snakkes vi i seminarsammenheng og på onsdag.